Mėly Marijos radijo klausytojai, 1885 metais spalio 1 dieną Balbieriškyje Marijampolės apskrityje gimė Lietuvos dvasininkas ir politikas žemės ūkio ministras prelatas Mykolas Krupavičius. Apie šį šviesuolį papasakoti sutiko kunigas profesorius kanauninkas Kęstutis Žemaitis. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Džiaugiuosi, kad va, taip karts nuo karto radijo bangomis galiu su jumis pabendrauti. Šiandien mes taip sutarim, kad kalbėsiu apie mums visiems žinomą prelatą Mykolą Krupavičių. Žinomą tarpukario Lietuvos veikėją, dvasininką, politiką, drąsų žmogų. Na, tokie žmonės buvo labai svarbus valstybės kūrime, savivaldos kūrime, kultūros vystymėsi. Na, ir kasgi buvo tas žmogus ir kuo jisai šiandien mums taip nusipelnęs, kad praėjus daugybei metų jo mes neužmirštame ir apie jį dažnai kalbame. Būsimasis prelatas, būsimasis kunigas Mykolas Krupavičius gimė 1885 metų spalio 1 dieną Balbieriškyje. Jo tėveliai nebuvo kažkokie tai turtingi labai žmonės, tėvas svajojo apie nuosavą ūkį, bet vis dėlto tai Mykolas buvo kaimo vaikas. Mes galime įsivaizduoti 1885, na, tai tikrai agrarinis kraštas, kaip gyveno kaime šeimyną. Na, visi dirbo, visi buvo atsakingi už bendrą ūkį ir aš įsivaizduoju, kad jaunasis Mykoliukas kiekvieną dieną turėjo padėti savo tėvams ir išmoko ir daržą paravėti ir gyvulėlius prižiūrėti ir šieną pjauti ir tie darbai jam buvo žinomi, jisai buvo sigrūdinęs fiziškai, nes kaimo darbai visada užgrūdindavo žmogų, bet kartu ir suteikdavo tokį džiaugsmą, vis tiek buvimas gyvenimas gamtoje žmogų padaro labiau laimingu, nes visą laiką tu tarsi matai, kas vyksta, tas labiau atsiskleidžia pavasaris ir vasaros grožis, ir tos rudens spalvos, ir žiema, kai kaimo vaikai čiužinėja ant ledo, kai slidinėja, ir tie dalykai yra neišdildomi vaikystės įspūdžiai, ir Mykolas Krupavičius su tais vaikystės prisiminimais keliauja per visą savo gyvenimą. Jaunystėje jisai siekia mokytojo profesijos. Mokytojas pirmiausia pats turi būti išsimokslinęs ir perduoti žodį, perduoti mokslinę mintį ir kartu ugdyti jauną žmogų. Manau, kad šita patirtis Krupavičiui turėjo labai didelę įtaką vėliau, nes jisai tapo kunigų seminarijos profesorium, galiausiai kaip kunigas. Nuolat kalbėjo su žmonėmis, mokė ir gerai perprato jaunimo charakterį. Vėliau jaunuolis pajunta pašaukimą stoti į seminariją. Ir čia mes galime pasakyti, kad tikrai tas pašaukimas jo buvo toks giluminis, nes turėdamas išsilavinimą, turėdamas darbą, jisai galėjo ir toliau tęsti savo karjerą, galbūt dar kažkur pastudijuoti, geresnę mokyklą gauti, geresnės pareigas, bet jis mokosi Seinų kunigų seminarijoje. Aš manau, kad ne vienas iš gerbiamų klausytojų yra buvęs Seinuose ir galbūt užsukęs į senuosius seminarijos rūmus ir kai einame koridoriumi, matome iš šonus tos buvusios celės klierikų kambariai. Ir turbūt ne vienam kyla mintis, už kurių čia durų sėdėjo Mykolas Krupavičius ir galvojo apie savo valstybės ateitį. Kažkur už durų sėdėjo Vincas Mykolaitis Putinas ir rašė eilėraštį. Ten kažkur tai mokėsi būsimasis vyskupas Borisevičius, būsimasis kankinys ir nu, mes turbūt visi tikime, kad būsimasis šventasis. Baigęs kunigų seminariją, Mykolas Krupavičius išleidžiamas toliau studijuoti į Petrapilį, kadangi caro valdžia buvo uždariusi Vilniaus Romos katalikų dvasinę akademiją, ją perkėlusi į Petrapilį. Tai Petrapilis tampa labiausiai išsilavinusių idealistų kunigų, na, sakykime, tokio sambūrio. Ten mokosi būsimieji iškilieji Lietuvos dvasininkai, kurie turės didelę įtaką ir Lietuvos katalikų bažnyčiai, ir valstybei, kultūrai. Vėliau jisai papuola į tokius sudėtingus politinius sūkurius, revoliucija, pirmasis pasaulinis karas prieš tai, ir tos revoliucijos kontekstai jis vyksta. Bet Krupavičius įsijungia į jaunimo globą Voronežę, mes žinome, kad daug jaunimo ir inteligentų ir tiesiog gimnazijos išsikelia iš Lietuvos, kada čia artėja fronto sukūrėjai. Na ir štai jisai Petrapilyje dalyvauja lietuvių seime ir galima sakyti, kad nuo šio momento jau išryškėja jo kaip valstybininko charakteris. Jis ir toliau pasuks valstybės kūrimo, valstybės stiprinimo keliu. Na ir labai sudėtinga buvo būsimo prelato Krupavičiaus kelionė į Lietuvą. Bolševikai ir tada buvo pikti ir kerštingi ir jie nutarė Krupavičių sunaikinti. Kažkas vis dėlto jį įspėja, kad tu, kunige, jau esi nuteistas mirties bausme. Ir Krupavičius tada greitai susiruošia pasitraukti, bet vis dėlto žiūrėkite, ką jisai pasiima. Nepasiima kažkokių tai brangesnių daiktų, bet jis pasiima sutaną. Jis negali su sutana eiti, nes jį tuoj pat atpažins. Pasiima sutaną ir keliauja link Lietuvos. Na, per tą laiką užsiaugina barzdą. Ir kažkada kažkokie tai plėšikai jį susistabdė, pažiūri, kad jis nešasi sutaną, neįtarė, kad kunigas galvoja, kad tą sutaną kažkur tai nugvelbęs iš kažkokio, kaip jie sako, popų. Taip Krupavičius sugrįžta į Lietuvą su barzda, su kuria jis ir lieka visą gyvenimą. Na ir prisistato pas savo vyskupą. Ir labai įdomus toks aprašymas, kad kai jisai užeina į kūriją, ir tenais pas vyskupą Karosą randa sėdintį Justiną Staugaitį. Ir tas susitikimas jam padaro įspūdį. Na, bet atsisveikinęs išeina į Seinus, na, reikia apsipirkti, gal kažkokių tai rašymo priemonių, gal dar kažką, kokį rūbą, gal duonos kepalėlį, vaikšto po parduotuves. Ir iš kur jos atbėga žmogus, sako, vyskupas tave kviečia, dar sugrįžk. Ir va tada jau jo širdis sutuksis, čia jau kažkas bus. Sugrįžta ir gauna tokį pranešimą, kad tamsta skiriamas dirbti valstybės taryboje. Taigi jo valstybininko darbas prasideda nuo darbo valstybės taryboje. Kunigas Staugaitis, Justinas Staugaitis, būsimasis Seimo narys, Seimo pirmininkas, Telšių vyskupas jį tiesiog ištraukia ir įtraukia į labai rimtą politinę veiklą. Ir Krupavičius žino, kad ne vien tik dirbti, atlikti kažkokius tai uždavinius, rašyti raštus, atlikti kažkokius tai darbus, sprendimus priimti, bet tuo metu labai svarbu buvo žadinti tautos savimonę. Ir jis kaip kunigas turi labai gerą tribūną, tai yra sakykla. Ir jis važinėja pas žmonės, susitikinėja, kalba, pamokslus sako. Na, o pamokslai tai ir buvo jo tokie išskirtiniai. Žinot, aš mačiau gal net ir paskutinį interviu buvo toks vaizdo įrašas, kai 1970 metais Čikagoje prelatas kalba ir pasakoja apie vieną savo pamokslą. Jisai nuo 1935 metų buvo kalvarijos klebonu. Na, turbūt mes visi žinom, ypač kunigai, kaip nelengva kartais visuomenę, susirinkusią bendruomenę išjudinti ir gražiai pasakyti, taip pasakyti pamokslą, kad žmonės klausytų paprastai, kaip anksčiau, bažnyčio šaltos, eina žmonės, na, toksai lyg ir snaudulysima. Krupavičius įlipa į sakyklą, nu, jis toks įspūdingas buvo, su tai savo juoda barzda, tuo metu labai retai, kur kunigą pamatysi su barzda, ir jisai sako, aš kreipiuosi į žmonės. Kaip aš norėčiau Lietuvą matyti raudoną? Įsivaizduokit, prieš pat karą. Nu ir tada žmonės jau visas mintis į šoną ir turbūt ne vienas pagalvojo, čia ta jau bolševikuojantis kunigas. O Krupavičius šypsosi, tada sako, aš pakartojau. Kaip aš norėčiau Lietuvą matyti raudoną, mūrinę, turtingą? Visi šypsojosi, suprato, kad šitaip jis pagavo visų žmonių dėmesį. Na, iš tikrųjų, tuo metu tarpukario Lietuva turtingas žmogus statė mūrinį namą, o mūras plytos buvo raudonos, nebuvo šitų baltų namų daugiaukščių blokinių, ar tai buvo raudonos plytos ir ten, kur važiuoji, tai matosi raudonas namas, reiškia turtingas žmogus, jis nori Lietuvą matyti turtingą. Taigi jisai sako gražius pamokslus. Vienas kunigas, kuris jį labai gerai pažinojo, dar teko kalbėti, sako Krupavičius, retai kada sakydavo kalvarijoje pamokslus, bet sako, kai sužinodavo, kad jisai kalbės, tai ne vien tik katalikai, sako, ir žydų dalis ateidavo, nes žinodavo, kad čia yra ką paklausyti. Tai iš tikrųjų tautos sąžinės toks žadintojas ir krikščionybės idėjos puoselėtojas. Vėliau jam tenka pagyventi ir darbuotis Vilniuje. Ir štai su Krupavičium yra susijęs dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra krikščionių demokratų partijos būrimas. Na, mes pamename Krupavičių ir kitus šalia šios idėjos buvusių žmonės, žinome, kokiomis idėjomis tie žmonės gyveno. Pirmiausia, anot Krupavičiaus, kas yra krikščionis demokratas? Tai pirmiausia, turi būti krikščionis, geras krikščionis, nenominalus, bet realiai tikintis, kad krikščionio demokrato programos esmė tai yra 10 dievų įsakymų. Ir privačiam gyvenime, ir valstybės gyvenime. Ir tada, kada tu kalbiesi su savo draugais, ir tada, kada tu Seime balsuoji ir priimi įstatymą. Ir va šita partija, iš tikrųjų tokia krikščionių demokratų partija, Krupavičiaus suburta, gaila, kad jinai savotiškai nunyko, kad mes neturime tokio grynuolio, politinio grynuolio, krikščioniško grynuolio, kurios pamatas būtų 10 tokių kertinių akmenų, 10 dievų įsakymų. Labai svarbus dalykas, kuris buvo pavyzdinis pasaulyje, tai kad Krupavičius tapęs žemės ūkio ministru organizavo žemės reformą. Mato, tuo met kiekvienas kunigas, jeigu jisai gebėjo, galėjo dalyvauti politikoje. Buvo kita bažnyčios nuostata. Ir Krupavičius tapęs žemės ūkio ministru organizuoja žemės reformą. Bežemiai, mažažemiai, savanoriai, jie gauna kažkiek tai žemės. Ką reiškia turėti žemės? Tai turėti duonos. Juk nebuvo tiek darbo vietų kaimuose ir miestuose, kaip dabar žmonės turi darbo. Tai mokykla, tai seniūnija, tai kokia nors įmonė, gamykla, autoservisas. O tuo met, na, viena kita parduotuvė, paštas ir kaimas neturi darbo vietų. Ir žmogus turi žemės, turi pragyvenimo. Vėlgi girdėjau tame pačiame interviu, kaip Krupavičius sako, žmogelis, sako, važiuoju, žmogelis dirba žemę, pasistatęs tokią žeminę, kad jam nereikėtų toliau į namus važinėti. Ir sako, jis dirba dieną kažkur tai dvare, o vakare vėlai naktį jisai savo žemelę aria. Jis nepaprastai vargsta, bet jis labai laimingas. Sako, sustojau pasišnekėti su tuo jaunuoliu. Koks jis laimingas, jis turi žemės. Jis čia išdirbs lauką, pasies rugius, turės duonos, statys namą, su šeima persikels, jis turi perspektyvą gyvenimo. Krupavičiaus reforma buvo nepaprastai pavyzdinė ir nebuvo tokia ilga kaip mūsų laikais ir nebuvo tokių techninių galimybių. Va, ir žemė buvo labai gražiai tvarkingai išdalinta. Krupavičius dalyvauja steigiamajame Seime, tai čia jau tikrai valstybės kūrimo, valstybės pamatų kūrimo darbai. Va, vienam Seime, kitam Seime dalyvauja. Ir kai jisai išeina iš politikos 1926 metais, krikščionys demokratai nelaimėja daugumos ir jisai jau nebe vyriausybėj, nebe Seime. Ir čia tada atsiranda tokia problema, kur jam toliau dėtis, ką jam daryti. Na, pirmiausia, jisai yra kunigas ir jis nepergyvena dėl to. Kyla klausimas, kaip jis atsidūrė Garliavoj vikaru. Na, mums įdomu. Buvęs ministras, buvęs toks žinomas žmogus, Seimų narys, ir štai čia Garliavos vikaras, kaip koks tik baigė seminariją. Kai kas linkia kaltyti, kad čia tarsi vyskupas su juo neteisingai pasielgė ir panašiai. Bet aš kažkur tai radau paties Krupavičiaus mintį, kurisai taip aiškino. Sako, aš niekad nedirbęs parapijoj. Iš tikrųjų, niekad nedirbusiam parapijoj, užimti klebono postą nėra taip lengva. Visa ir pastoracinė, ir ūkinė atsakomybė. Ir Krupavičius taip aiškina, kad jis pats vyskupo prašęs, kad jį paskirtų kažkur tai vikaru ir jis galėtų šiek tiek, na, įsijausti, įgauti praktikos sielovados darbe kaip kunigas. Ir jis iš tikrųjų laiko mišę, sako, pamokslus, eina pas ligonius, nu, nuostabu. Va, o po to jisai dar gauna galimybę išvažiuoti, pastudijuoti, toliau jisai tampa Vilkaviškio seminarijos dėstytojų, dėsto keletą dalykų ir iškalbą dėsto. Na, tikrai toksai ypatingas kalbėtojas, jisai moko klierikus kalbėjimo. Ir tuo metu, kai jisai dirba seminarijoje, tai yra laikmetis, kada jau nedaug likę iki pokyčių, kada Lietuva bus okupuota, aneksuota. Ir šiandien galime pasakyti, kad Krupavičiaus mokiniai Vilkaviškio seminarijoje vėliau atlaikė keletą okupacijų. Ir pirmoji sovietinė žiauri okupacija ir nacių okupacija. Ir antroji sovietinė okupacija, tai jo auklėtinė, jo, galima sakyti, vaikai, kurie vėliau ant savo pečių išneša tą okupacijos jungą. Iš tikrųjų, Krupavičius per okupacijų metus buvo drąsus, na tiesa, dar prieš tai jis buvo Veiverių klebonų, po to Kalvarijos klebonų, jau didesnė parapija, turėjo keletą vikarų. Ir parapija didesnė, ir jisai kūrė Mindaugų parapiją, mažytę tokią. Ir čia reikėtų pakalbėti apie tai, kaip jisai buvo Kalvarijos klebonu. Žinote, tuo metu, tai nuo 35 iki 42 metų, kada naciai jį išvežė į Regensburgą, buvo sudėtingas laikotarpis, na, ultimatumas, okupacija, aneksija, po to nacių okupacija. Ką žmonės tuomet išgyveno? Išgyveno košmarą. Ir žiūrėkite, Krupavičius, kaip ir visi kunigai, sužino apie 1941 metų birželio 22-osios ankstų rytą Budavonės miške nukankintus tris kunigus. Siaubas. čia šiandien jaunas žmogus turbūt nelabai suprastų tokį dalyką, kad pirmoji sovietinė okupacija, ypatingai paskutinės savaitės, buvo baisesnis negu karas. Logiškai žmogus galvoja, gieda giesmę nuo karo, maro, ugnies ir bado, gelbėk mus viešpatie, pirmiausia nuo karo. O tada aš skaičiau dviejų rimtų žmonių prisiminimus, kurie išgirdę, kad prasidėjo karas 22-osios ankstų rytą, 41 metų birželio 22-osios rytą, džiaugiasi. Prelatas Tulaba prašo, kad jis tą naktį nakvojo Aleksoto klebonijoje ir kai paryčių išgirdo bombarduojant Aleksoto aerodromą, sako, išėjau į gatvę, pažiūrėjau, kas čia vyksta, sako, žmonės išėję, nepaisant, kad netoliese bombarduoja, šoku iš džiaugsmų. Žmonės paskutiniam savaitėm bijojo nakvoti namuose, bijojo rodytis viešumoje. Buvo ant tiek toks didelis sovietinis stalininis teroras, žmonės areštuojami, žudomi, tremiami, tiesiog baisu eiti keliu, baisu eiti į bažnyčią, baisu nakvoti namuose. Ir štai ateina karas ir žmonės pajunta, kad kažkas tai geriau. Tai yra nesuvokiama. Aišku, tas karas atneša taip pat daug skausmo. Ir Krupavičius, būdamas Kalvarijo jaunacijų okupacijos metais, taip pat sužino ir kitą dalyką, kad lygiai po dviejų dienų, kai buvo nukankinti tie būdavonys kankiniai, naciai Alytuje žudo daugybę žmonių ir iš bažnyčios išvedė du kunigus, kleboną Paulavičių ir vikarą Vincentą Mazurkevičių, šventoriuje nušauna. Nes jie ieško kažkokio tai lygtai pabėgusio tarybinio kareivio, gal dar kažkas tenais nušauna ir po to sušaudo didelę gyventojų dalį. Krupavičius tai irgi išgyvena, kad naciai, kurie atėjo tarsi išvaduotojai, atėjo su valdančios rasės ideologija ir jie taip pat netėjo gelbėti Lietuvos, jie atėjo ją užimti ir okupuoti. Ir štai 1942 metais trys Lietuvos inteligentai, tai buvęs prezidentas Kazys Grinius, ministras Aleksa ir buvęs ministras Mykolas Krupavičius, pasirašo memorandumą vokiečių valdžiai prieš Lietuvos kolonizaciją. Na, įsivaizduokit, tuo metu tai parašyti prieš nacių valdžią, tai tas pats kaip Stalino laikais viešai sukritikuoti Staliną. Ir nežinau, kaip čia laimingo atsitiktinumo dėka, na, gal per kažkokį tai pažintį ar kažką, tai Kazys Grinius atsidūrė tik tai namų arešte Selemos būdoje. Na, stipriau baustas buvo Aleksa, Kazys Grinius namų arešte, Aleksa baudžiamas, Krupavičius taip pat baudžiamas, išvežamas į Regensburgą. Ir vėlgi, gal atsitiktinai, bet ko gero, ties panašiausia, kad kažkas galbūt pasidarbavo ir prapuolė jo byla Kaune. Ir naciai neturėjo medžiagos, kaip jį nupausti, nušauti ir jį internavo tenais vienuolyne. Ir jisai tokiame namų arešte gyveno vienuolyne ir karo pabaigoje jį išvadavo sąjungininkai. Tai va, tai būtų toksai jo išvykimas iš Lietuvos nuo Balbieriškio iki Kalvarijos ir į Regensburgą. Na, būdamas užsienyje, išeivijoje, Mykolas Krupavičius negyveno labai turtingai, netgi skurdžiai, matome iš jo laiškų. Bet įsivaizduokit, jo laiškuose neatsispindi tai, kaip čia dabar, kur ką pigiau nusipirkti ar įsigyti, bet jam labai svarbu bažnyčia, šventas raštas, kiti dalykai. Čia yra vienas iš svarbesnių dalykų ir štai jisai taip pat yra labai aktyvus, jis tampa Vliko pirmininku, tai nuo 1944 iki 1955 metų. Jis aktyvus lietuvių tarpe tiek sielovadoj, tiek tautiniai veikloj. Turbūt jo pagrindiniai dalykai gyvenant užsienyje tai buvo religinio ir tautinio samoningumo žadinimas. Ir štai Krupavičiui popiežius suteikė prelato titulą, išaukština už jo viso gyvenimo darbus. Na ir vat šiuo metu, kai mes prisimename prelatą, kunigą, buvusį ministrą, nepaprastai daug nuveikusi ir gal netgi savo gyvenimą atidavusi bažnyčiai ir tėvyniai, tikrai galime džiaugtis, kad Dievas mūsų tautą apdovanojo tokiai žmonėm. Jeigu žvelgiant į prelato Krupavičiaus tokią asmenybę, matome, kad jisai tikrai buvo ir pamaldų žmogus, ir asketiškas žmogus, būdamas ministrui, jisai nebuvo aptekęs turtais ir štai kaip kažkada jo giminaitį pasakojo, kažkas tai atėjo pas prelatą ir sako, prelatą, aš ten dėl žemės norėčiau ten kažkokį gabalėlį žemės, ar tu čia negalėtum kažką tai sutvarkyti, kad aš galėčiau tą žemę įsigyti. Prelatas atsakė, žinai, sako, jeigu tas gabalėlis būtų mano, aš tau atiduočiau. Bet ten valstybės ir to daryti negalima. Žiūrėkite, kokia buvo jo moralė. Tikrai pavyzdys, kad jokios korupcijos, jokio įsisukinėjimo, teisinimos ir panašiai. Dar kitas toks labai įdomus dalykas, jo sesers dukra pasakojo, sako, buvo atlaidai Kalvarijoje, tai mes su sesute nuvykom dėdei padėti suruošti atlaidus. Ir sako, sugalvojom iškepti tortą. Atnešam tortą ant stalo, prelatas taip pažiūrėjus, nu, sako, ar čia tikrai reikia torto. Na, bet jau jeigu iškepėt, tai dėkit. Tai jis nebuvo toksai, kad būtų stalas pertekęs, prabangus valgiai, tiesiog papietauti, pavalgyti ir padėkoti Dievui. Tai va toksai būtų jo gyvenimas. Mylėjo Dievą, tėvynę, buvo pamaldus, buvo asketiškas, rūpinosi įvairiais valstybės, visuomenės ir bažnyčios reikalais. Atidavė savo gyvenimą Dievui ir bažnyčiai. Tai būtų galima, na, nežinau, tiek papasakoti apie prelatą Krupavičių.
Jūs girdite laidą Lietuvos šviesuoliai, kurioje apie Lietuvos dvasininką ir politiką žemės ūkio ministrą prelatą Mykolą Krupavičių pasakoja kunigas profesorius kanauninkas Kęstutis Žemaitis.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tęsiame laidą.
Mėly klausytojai, iš tikrųjų mano rankose yra vienas Mykolo Krupavičiaus laiškas, kurį jis adresuoja neaišku kam, bet pagal visą laiškų seriją tai turėtų būti ko gero vyskupui Podolskiui. Na, prelatas Krupavičius turėjo tokį ir jumoro jausmą, drąsų jumoro jausmą. Ir iš karto aš nustebau, kodėl jisai taip kreipiasi mano brangus valdovę. Na, kadangi vyskupas buvo daug jaunesnis, na, jie gražiai bičiuliavosi, na, tai Krupavičius ir pajuokavo. Ir štai Krupavičius rašo šitame laiške taip. Šiandien gavau jūsų laišką ir šiandien pat išsiunčiau laišką Aleksai Bartkui ir Rašaičiui prašydamas reikiamų žinių formą, jų pateikiau, palikau jiems patiems pasirinkti. Šitas laiškas matosi, kad iš laiško pradžios, kad Krupavičius gyvena įvairiais reikalais, turi daug ryšių ir bando spręsti kažkokius tai labai svarbus lietuvių katalikų reikalus. Toliau Krupavičius pereina prie tokio asmeniško dalyko. Tikriausiai vyskupas už kažką jam davė pastabą, kad jisai, na, galbūt kitaip elgtųsi, va, ir jisai rašo, liepi man nepamiršti, kad aš esu iliustrisimus ir reverendisimus. Viršininko įsakymą išpildysiu, neužmiršiu. Nors kas dėl iščikų skyrimo visai pasitaiko, ne tik dėl iliustrisimų, bet ir dėl ekscelentisimų ir dėl aukštesnių įsimų. Būtų gera, kad tie įsimai palengvintų kelionę pas dievulį, bet gal kitam klumpiui, šiaučiui bus duota pirmenybė prieš ne vieną įsimą. Štai tokia įdomi Krupavičiaus laiško ištrauka, kuris su tokiu jumoru parodo, kad ne titulai, ne pareigybės, ir kai jis rašo, na, tą žodį piščikas, tai rašantis, paprastas žmogelis kažkur tai pramokęs rašyti, jis galbūt pas dievulį suklumpėba, neturtingas, bet paprastas jis gal greičiau nueis, negu kažkoks įsimokslinęs, tituluotas, uniformuotas kažkoks tai žmogus. Tai čia šitame laiške atsispindi toks krupavičiškas charakteris. Va, jisai duoda mandagų, bet tokį jau šiek tiek bakstelentį atsakymą.
Dar šiek tiek trumpai papasakokite apie prelato Mykolo Krupavičiaus gyvenimo pabaigą.
Na, matote, kada jisai buvo išvežtas nacių į Regensburgą, ten kalėjime praleido ilgą laiką, paskui internuotas, sąjungininkai išvadavo ir jisai tada negrįžo į Lietuvą, pasitraukė Jungtinės Amerikos valstijas ir kaip ten ne vienas kunigas, ne vienas inteligentas tiesiog visą gyvenimą ir nugyveno. Ir 1970 metais iškeliavo pas viešpatį ir štai vėliau buvo jo palaikai parvežti ir turbūt ne vienas pamename ar dalyvavome, kaip tie palaikai buvo perlaidoti Kaune prie Gražiosios prisikėlimų bažnyčios. Mėly Marijos radio klausytojai, kada nueinate į šitą bažnyčią arba pro šalį važiuojate, na, paukokite keletą minučių, užeikite į bažnyčią pasimelsti ir nueikite prie prelato Mykolo Krupavičiaus kapo, už jį pasimelskite. Tai žmogus, kuris visą savo gyvenimą atidavė, kad mes gyventume gražesnėje, šviesesnėje ir laisvoje Lietuvoje.
Apie Lietuvos dvasininką ir politiką, žemės ūkio ministrą, prelatą Mykolą Krupavičių pasakojo kunigas, profesorius, kanauninkas Kęstutis Žemaitis. Na ir laidos pabaigai kviečiu pasiklausyti ištraukos iš Petro Maldeikio knygos Mykolas Krupavičius.
Savo jaunų dienų atsiminimus prelatas Mykolas Krupavičius pradeda pasisakydamas, kad jis niekada nesidomėjo savo tėvų praeitimi ir jiem nerūpėjo. Iš tikrųjų nedaug jis apie ją ir tai žinojo. Žinojo tik, kad jo tėvų tėvai dar buvo baudžiauninkai. Atleisti iš baudžiavos, jie jau laisvi ūkininkai gyveno Navininkų kaime, Kriokialaukio valsčiuje, Alytaus apskrityje. Jo tėvas Pranas Krupavičius gimęs taip pat baudžiavos laikais. Jis buvo aludaris ir spirito variklų mechanikas. Iš tėvo paliktų rusų, lenkų, prancūzų ir lietuvių kalbomis knygų, jų dalis buvo rimto bei mokslinio turinio, Mykolas sprendė, kad jis turėjo būti šviesus ir išsilavinęs žmogus. Jau būdamas našlys, Pranas Krupavičius vedė Mykolo motiną Rozaliją Malinauskaitę, jį vėliau vieną vaikus augindama pasirodė kaip šviesi ir sumani moteris. Krupavičiams gyvenant Balbieriškio dvare, 1885 m. spalio 1 dieną gimė sūnus Mykolas. Jis augo su trimis seserimis, už jį vyresnė buvo Melanija, o jaunesnės Veronika ir Marija. Su vaikais motina kalbėjo tik lietuviškai. Igliškėlių pradžios mokykloje. Toje mokykloje praėjo jo vaikystė. Nedidelis Veiverių miestelis per pusę amžiaus garsėjo jame buvusią pirmąją lietuviams įkurta mokytojų seminarija. Su savo rusiškų mokytojų sąstatu, ta seminarija turėjo plėsti rusiškas įtakas ir tuo būdu būti rusinimo židiniu Lietuvoje. Jis, nepaisydamas seminarijoje vyraujančios rusinimo dvasios ir rusų valdžios spaudimo, sugebėjo įdiegti mokiniuose tautinį susipratimą ir daugelį jų išugdyti gerais patriotais, pasiaukojusiais žmonių švietėjais ir visuomenės veikėjais. Į tokią mokyklą, kiek mokytojo Jasaičio paruoštas, atvyko Mykolas Krupavičius. nerami buvo Veiverių studentija. Už lietuviškumą ir už priešinimąsi rusinimui kasmet buvo pašalintų mokinių. Krupavičius įstojo į mokytojų seminariją jau su aiškiu lietuvišku ir prieš rusišku nusistatymu. Seminarijoje mokytojas Žilinskas dar pagilino jo lietuviškumą ir padarė jį sąmoningesnį. Jei Tomas Žilinskas ir buvo menkas mokytojas ir savo lietuvių kalbos pamokomis nesukėlė mokiniuose savo kalbos meilės, tai jis savo tautos meilę juose įžiebė pirmiausia viešų lietuvių kalbos vartojimų. Ta kalba jis vartojo ir privačiuose pasikalbėjimuose su mokiniais. Taigi Krupavičius Žilinskas tautiškai sustiprino ne savo lietuvių kalbos pamokose, o savo tvirtu lietuviškų laikymusi ir intimiau pasakytų lietuviškų žodžių. Jis jam tautinę įtaką darė savo pasikalbėjimuose su patikimais lietuviais mokiniais lietuviškų reikalų temomis. Darbas mokytojo profesijoje. Įsigijęs mokytojo teisės, Krupavičius jau subrendęs 20 metų vyras pradėjo ieškoti mokytojo darbo. Jo idealas buvo dirbti savo tautai, auklėti šviesti ir tautiškai sąmoninti jos priaugantį jaunimą. Bet čia jis susidūrė su kieta pavergtos tautos tikrove. Lietuviai negalėjo gauti mokytojo vietos Kauno, Vilniaus ir Gardino gubernijose. Į Krupavičius įvairias vietas pasiūstus prašymus jis gavo pasiūlymų dirbti Rusijoje ir Lenkijoje. Bet motinos patariamas, jis pasirinko mokytojo vietą Lenkijoje. Mokyklą jis rado nuo šaliai nuo kaimo apleistą ir apiplėštą, viskas joje buvo primityvu, žmonės nelabai tiesirūpino vaikų mokymu. Suprantama, jis negalėjo išeiti nustatytos programos, už ką jis buvo atsakingas ir kaip vėliau patyrė, buvo valdžios pareigūnų kaltinamas. Būdamas susirūpinęs savo tautos pažangą, Krupavičius kruopščiai sekė, kaip Lenkai įgyvendina savo siekimus ir ko lietuviai galėtų iš jų pasimokyti. Jis čia pamatė, kad lietuvių ir Lenkų padėtis daug kur vienoda ir kad jų siekimai kai kur vienodi. Palyginti su lietuviais, Lenkai turėjo daugiau teisių. Jie nepatyrė spaudos draudimo. Ir savo mokyklose Lenkai buvo laisvesni. Kultūrinių bei švietimo atžvilgių Lenkai buvo geresnėje padėtyje, nes jie turėjo savo šviesuomenę. Mokytojas buvo gerbiamas ir Krupavičius, tada dar jaunas ir neturtingas mokytojas, buvo kviečiamas į pobūvius pas dvarininkus, teisėjus, gydytojus, klebonus. Ir niekur jis nesijautė už juos žemesnis. Tai sudarė jam sąlygas įprasti bendrauti su aukštesnių sluoksnių žmonėmis ir įsigyti Lenkų labai vertinamų viršinių laikymosi formų, kas jam buvo labai pravartu vėliau Lietuvoje, dirbant visuomeninį bei politinį darbą. Lietuviai mokytojai, turėdami prieš akis kovą dėl lietuviškos mokyklos, labai domėjosi Lenkų siekimais bei jų metodais savo mokyklai sutautinti, tačiau jie laikėsi atskirai nuo Lenkų, suprasdami, kad Lenkų reikalai tai nėra jų reikalai. Stiprindami savo solidarumą, jie įkūrė Lietuvių mokytojų sąjungą, kurios steigėjų tarpe buvo ir Krupavičius. Netrukus Krupavičius patyrė, kad toje apylinkėje jis buvo ne vienas toks vienišas lietuvis. Lomžos apskrityje buvo daug lietuvių mokytojų, kunigų ir valdininkų, kurie sąlygų buvo priversti dirbti ne savo tautos geroviai. Jie turėjo iš savo klubą Lomžos priemiestyje, kur dažnai susirinkdavo. Viename Lenkų mokytojų suvažiavime buvo priimti labai maištingi revoliuciniai nutarimai. Patys Lenkai jų nevykdė, bet Krupavičius nukentėjo. Jis tame suvažiavime nedalyvavo, bet Lenkų laikraščiai parašė, kad jis dalyvavęs ir tuo būdu nukreipė į rusų valdžios represijas. Lenkų revoliucinis sąjūdis pakenkė Krupavičiui tarnybiškai. Jo mokyklos mokiniai sudegino mokyklos rusiškas knygas ir viską, kas tik joje buvo rusiška, ir atsisakė mokytis rusų kalbos. Tačiau, kad atvykęs jo mokyklos lankyti Lomžos mokyklų direkcijos viršininkas patyrė, ką mokiniai padarė su rusiškomis knygomis ir kad jie nebesimoko rusų kalbos, nukentėjo Krupavičius. Jam buvo padarytas stiprių priekaištų ir primintas jo tariamas dalyvavimas revoliucinėme Lenkų mokytojų suvažiavime. Jis gavo raštišką papeikimą dėl mokyklos nesutvarkymo ir jam buvo pagrasinta atleisti jį iš tarnybos. Pergyvenęs iš rusintojų patirtą neteisingumą, jis giliau pajuto reikalą kovoti dėl pavergtos savo tautos ateities. Ir po tokių nemalonumų mokykloje jis buvo nusistatęs iš jos išsikelti. Tik jam kliudė ana jam nepalankaus viršininko neigiamą apie jį nuomonę. Ir tik pasinaudodamas laikinu to viršininko išvažiavimu, kada jį pavadavo kitas tolerantingas rusas, jis gavo daug geresnę mokytojo vietą tame apskrityje, Rutkų miestelyje. Čia žmonės tvarkingai leido vaikus į mokyklą. pagerėjo ir jo materialinė padėtis. Irenas Lomžos mokyklų direkcijos viršininkas, vėliau aplankęs jo mokyklą, ne tik parašė gerą jo darbo įvertinimą, bet ir paskyrė jam piniginę dovaną už stropų darbą ir sumano mokyklos vedimą. Dirbęs 2 metus Lenkijoje, Krupavičius sulaukė to meto, kada ir Kauno gubernijoje pradėta leisti lietuviams mokytojams dirbti pradžios mokyklose. Jam nebuvo smagu, kad pirmieji jo darbo metai mokykloje teko ne lietuvių tautos švietimui, bet ir Lenkijoje praleisto laiko jis nesigailėjo, nes jis nebuvo tuščiai praleistas. Ten bedirbdamas jis daug ko pasimokė ir daug ko užsikrūdino, kas jam kaip veikėjui ir politikui buvo labai pravartu vėlesniais laikais.
Girdėjome ištrauką iš Petro Maldeikio knygos Mykolas Krupavičius. Laidoje Lietuvos šviesuoliai buvo kalbama apie Lietuvos dvasininką ir politiką, žemės ūkio ministrą, prelatą Mykolą Krupavičių. Likime drauge su Marijos radiju.